Ilay antsoina amin'ny teny grika hoe parakleto, Semptori panampi. Ramisul la manampi anora se da mina sanampi ni non de fatafa. Ilay fanamasina panampi na de fanira kamunau aza umo panampina. Ani fanamasina kum matunga loti manampiul. Fanamasina paraglet kute ni ato e pampai. Atuka keka kaye nomu ni ato kena. Na yinzan, na yinzan. De manuvue ya de um laya de manta fanamasina vai yundinta. Ohatra vakiony baiboly fa taminy izany na mihiraina fiderana sy ompiana fa ho hitanao fa lasa misinga ny fahakivinao na fanamasina koa dia niatsona hoe mpampionina efa voadopaoriana ianao iza no mampionina anao sy mampitrakanao ratsy ny fanamasina tokony teny ny fampionana fanamasina koa ny atao hoe sorovava izy ny avoaka tsara indrindra izy nameatsika ny teny fahendrena tonga lafatra rehefa adininy isika na eo anao ny atokenana fa tena ny andana aminao tokoa izy izy ko na hoe mpanaritra hoy ny apôstôlijaona nafatatsika teo karaiso mpanajana ny fananarana ataon'ny olonanao indrina ny fananarana ny symbolika amin'ny tenin'andriamanitra fa asoanao zany izy ko ny atao hoe fanany fahamarinana ahoana ka izy no hitaridalana antsika ho an'ny marina rehetra zaona fitaina ambe fonany fatena ambe folo mbola anainy any hoe isika mpino azy sy itoeny sa mbola anahaka lelanynainka dia isatanyvavo any noho izany gavamalata tsy misy izany hoe lainka masina izany satria andriamanitra telo izay ray no masina ary satana devoly no masina mandefa nytanatsopika ny afanyngelo mampandaika sy manala ny fanatana sy nytahotokinananatsika an'andriamanitra ohatra tsy tonga teto ampiangonana isikaka tsy nytariana ny fanamasina tsy velona koa isikaka tsy ny fanamasina no namenina antsika ary tsy afa mandresiny rasy koa isika ary tsy ilay fanamasina monatona antsika no mampampandresa antsika ahoana ho tompo tamin'nyzakaria mpaminany hoan'ny jirobabela koveinoka izay voamosin'andriamanitra amina tekoly sy amin'nyitafika na ny fatanjanao no anateranao andraikitra fa kosa nyfanahiko za tokony zao retireto izao zakaria ny faesatra ambinyny faena inandray koa isika dia niantehatra loatra amin'ny aitsaitsika sy ny fahatrapahalalana marina fa andriamanitra nano miantsika izany fahasoavabe nitarika le fa mandeha fotsiny amin'ny bibobe na amintsika isika antsikasika fa tsy amin'ny aiomeno fanamasina dia tsy holavafiny ataontsika satria nytoko mihitsy miteny fa tsy mampisanyelinina raha misaratana jaona fadinyo ambe folo amfadiny raha misaraka aminareo ampy anareo dia tsy mahay manaona inona na inona miasa foana mpanaotranoka tsy misy an'andriamanitra no mpanao salama miantona foana ny fiaroka tsy misy an'andriamanitra karazanyhoe tsy ampina nyezaka ataotsika na amininna zany na amininna na tsy eo miandriamanitra fanahy ahoana no tsy fatamasiny tsy mba fanamatonaokanosa noe fanomen'andriamanitra atsika fa ilay fanamatona atsika ho feno e tsy de fitiavana ary mahay mifetenina hitan'izany fa isika mpinapisika dia mbataka efasoava andriamanitra fanahy anatsika no manampy atsika amin'ny zavatra rehetra ataotsika izy no mahatonga antsika tsy hokanosa fa ho feno e izy no manampy atsika hotilinanatsika ireo mpianakavy ny finoa hakio ny fahavaratsika izy koa no manampy atsika anana fahaketana sy fahamolapanahy tsy afaka manao mihitsy amin'izao ianao hoe andeha ho tiafoka ihany indray ihany ny anako a inona nyraika tsy tita ah tsy misy asany fanambasina dia kokatony zavatra ny tiana lazaina dia zao voalohany mitoetra ato anatinytsika mpino an' jesosy kristy ny andriamanitra fanambasa tsy avo zao tontolo zao raisiny izy satria tsy fantany jaona fahefatra ambe folo andefatra ambe folo mihirana ataotsika teo ny fanahy kristy mba anatoko fanahy kristy fanatsona ny fanamasina koa zay mahatona an'izao tontolo zao tsika tsy afaka mandray azy fa loka malay amindray amin'ny fanamasina zany hoe avelatsika anana nitoerana voalohana amin'ny fiainatsika izy dia mamo Sitem ou fiam gounami, e zem a un ton un fat lampi, kan ou zan, sou mrekin a sou, un mrekin, an set a sou tifta, na yek seta, a le fam le rat. Fate, fouf nen a di man, kan fan a masan, son nan fok me, wopoulou an din fara ya wopoulou. Mi tout a ye, mi sa, mi a sama ye, yo an a tika, ka tout mi a zayna, sa mwe zan a pe, yo nan men de, yo te an, di man. Tem duração de dinheiro, a minha lada de luta, se a minha dica, a outra se me dá dica da tua, a minha não tem, e fala a minha menina, a samba manda o anel e não, o da seguinte ainda, samba anda o anel, suia, suia, o fato é no fana, vruna e tanse na lei, que já fala com o fato de Deus. Se mais vai ser em sítio, vai fu, vai efe, Fitiavana, Razin Fanamasna de Manto, Manakina Stenicia, Razzia Rei, Signeva Pagliato Tzica, Fidelana de Manto. Otro Felin Fana, Azamopala e Fanamas, e Fanamas e Mamel Nai, San Luft Marsu. Se Vita Nefus Nana de Manto, Fanamas, que a Tia um Pene Bleuê, o Arte, na Antena de Tiaue, Bleuva, se na Tunda. Il faut que l'on ait une pneumatique qui a été française. Quand tu mets une pneumatique, tu te demandes que tu m'oublies. Tu es en plus qu'il y a une belle. Quand tu mets une fois la masse, tu m'as demandé un défaut, tu me dis, tu es mort vivant. Lève-toi, tu es vivant mort, vivant pour Dieu, donc mort au péché. Souffre mal à la fois la masse, dans le salat de la masse. Pour aider les pays, j'aime bien que tu m'as dit, tu m'as dit, Vai utilizar as técnicas de solicitação psíquica, estudo psíquico, nhaça, tinha, unha psíquica, e já foram muito afundo. Uma pandeixa psíquica, não fala mais na canetan, a luta nhaça, a minha lada psíquica. Saint-Esprit com nous, Saint-Esprit pour nous, Saint-Esprit par nous. Saint, mas, de que eu ia, Deus, Saint-Esprit, que eu vou tocar na antena da casa, a tocha, a antena de Deus. E se quiser vir no antena sofística, mas na tarde, mas nos horários que ele sou, a ver a antena de sua camassa, ele sou o famoso que eu estou falando, o teu ovo, e fala na rádio e dizer o não, se me tem que dizer na toca de um babanó, de se ela um babanó, não babantara na cor, não babantara na cintara na cor,
Alors, nous n'avons pas de nom ni fanamas. Alors, qu'il y a d'un
mandatoava ny didiny aokizy manapaka ny fiainanao ka ho avydeniny anyvoninahitra mandrakzay mandrakzay. Les trois précieuses promesses divines dans Jean 14 pour nous, Dieu avec nous, Dieu en nous, la paix de Dieu pour nous. Andemanta munna miare kantikia, andemanta munna ona tindenatikia, agnuisa munna anfia dana isikia. Amen.
Minu wanadewa antara itu kepada orang kesintanya.